Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 23 ноември. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на К2 е на 195-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 172-я ден от кабинета Орешарски, на 164-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 29-я ден от окупацията на Софийския университет Климент Охридски, подкрепена от Пловдивския, Бургаския, Югозападния, Великотърновските университети, УНСС и НАТФИС Христо Сарафов, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 21 дни след скандала с Христо Бисеров, 8 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров, 7 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против. Три дни след като КНСБ организира протестен митинг в центъра на София и пред Народното събрание, 24 дни след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да разкрива нови работни места, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тези тежки въпроси се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Пламен Димитров, президент на КНСБ. Господин Димитров, добър ден.
Добър ден.
Господин Димитров, три дни след като вие направихте протестен митинг, отръгващ от централата, минаваш покрай Министерския съвет и стигаш до Народното събрание във връзка с някои параметри на бюджет 2014. Каква е оценката ви? Може ли това правителство да се справи и този парламент да се справят с всички тези проблеми, които изредиха? Списъка може да бъде и дълъг, и по-дълъг.
Нашата оценка, която сме дали преди повече от 2 месеца, че този парламент няма необходимото доверие, за да завърши мандата си, се потвърждава и към днешния ден. Всички виждаме, че никой не дава, дори неговите привърженици, най-близките, не дава пълен мандат на този парламент. А живота на правителството ще зависи все по-ярко от това дали решава проблемите, за които говорите, и дали чува, според мене, дали чува гласа на работеща България. Ако даде някакви знаци ясни с промени в конкретни политики, и в данъчната, и в доходите, и в заетостта, и най-вече към икономиката, за да даде наистина глътка въздух на бизнеса, да започне да създава работни места, да почне да генерира добавена стойност, която в крайна краищата да движи България напред икономиката и да я споделя с работниците и бизнеса, тогава може би ще има по-голям шанс правителството. Като гледам обаче към този момент, не виждам да се случили кой знае колко решения в тази област.
Господин Димитров, не мога да не ви задам. Политически пристрастия ли имате вие като лидер на най-големия профсъюз, заявявайки тези категорични и остри оценки към парламента, доминиран от БСП и ДПС, и правителството, създадено от тези две политически партии?
Не, просто ние имаме реалистичните оценки и прагматичния подход да казваме с такива, каквито ги виждаме. Ако някой в това вижда негативна оценка за себе си, сигурно е заслужил, но ако някой вижда опит да се включи в някакъв политически сценарий нашата организация, също е сбъркал. Аз казах и на митинга много ясно, че никакви политици, независимо дали са отляво или отдясно, нямат възможността, никой не са имали и няма и да имат, да влияят върху синдикалните решения. И най-ярък израз и доказателство за това е, че от всички страни се опитаха да квалифицират нашите действия по някакъв си странен начин. От политическа стачка, който то не е стачка, също е митинг, но все пак такива думи бяха използвани от...
Да, не случайно определих митинг няколко пъти, да.
Да, енергийният министър това говореше, че тя служила ГЕРБ, и тя не се бе странно какво правила през недоумението в кавички на лидера на БСП ден преди митинга, какво прави КНСБ всъщност сега, нали, ние всичко така решихме. И да стигнем до апела на Адан Кънев от Реформаторския блок, синдикатите са на ход, вземете властта и ни я дайте. Тоест всичко това показва, че всеки един очаква нещо или окачествява нашите действия по някакъв си негов начин, но то няма нищо в реалността, за голямо съжаление. Затова казвам, че надявам се правителството да чуе това, като казваме, т.е. в икономическата сфера най-вече, в ключови сектори, за които говорихме вече, само ще ги спомена още веднъж, енергетиката, добивните сектори като цяло, преработваща промишленост и не на последно място здравеопазването, достъп до здравна грижа. Това са нещата, които вълнуват маса от българите, от работещи българи, и от това, казвам, зависи, заедно с естествено доходите, възможността да имат 5, 10, 15, 20, колкото може 100 лева повече в джоба си в следващите седмици и месеци, когато, както ви казвате, че настъпи вече зимата.
Обаче, в крайна сметка, се създава впечатлението, че сякаш правителството и парламента под вашия натиск до някъде удовлетвориха вашите искания. Може ли вие да дадете своята оценка?
Нищо по-добро от това няма, ако синдикалните искания, синдикалните действия и натиск успяват, това се правят. Те не са политически, за да изразяват някакви пристрастия или да демонстрират за или против нещо, а имат конкретни цели. И аз смея да твърдя съвсем обоснована мисля за мислещи хора, че връщането на данъка на дохода на най-бедните е директно следствие от нашия митинг, даже преди той да се състои предния ден. Ама правителството решило, то реши, защото беше заставено, бих казал, кой каквото и да ми говори, защото ако беше решило предварително, ще припомня, че данъчните закони бяха затворени, гледани на второ четене и приключени 10 дена преди нашия митинг. И нямаше такова предложение от правителството. Трябваше тогава да го направи сигурно правителството, ако имаш такова намерение. Втория въпрос, който за мен е изключително важен, е да се криминализира укриването на неплащането на вноските. И това беше едно от ключовите искания, залегнали с нашите 9 точки, сложени на масата от декларацията на нашия митинг. Това е тема, която дълго не коментираме, но тя има две измерения. От една страна, маса справедливост, за да можем да знаем, че всички плащаме това, което закона казва, че няма тарикати и бълъци, които едините да плащат по другите да се измъкват. От друга страна, по този начин вкарваме допълнително средства в хазната, за да можем да искаме и да финансираме разходните политики, за които говорим по-нататък, за увеличение на доходи или за плащане към отделните системи. И забележете, ако по този начин вървим и разширяваме хората, които плащат, има шанс да не говорим за увеличение на данъци и осигуровки. Ако не правим това, то е дебатът неизбежен от тук и никой няма да му хареса, че ще се дигат данъците и осигуровките следващите години. На следващото място, и с това ще приключа, не правя целостен преглед, но припомням, по това искане има движение, има заявено намерение от доста от политическите лидери, не само на управляващото мнозинство, между впрочем, и от опозицията, и от работодателите, че подкрепят това искане, и аз се надявам това да стане факт в следващите седмици. На трето място, пенсионната възраст, изобщо достъпа до пенсии е другия бич, който работещи българи всъщност изнемогват под него. Тази реформа, която 14 години се товари върху 2-3 поколения само, прави невъзможно тя да стигне до пенсия. Тоест, замразяването на пенсионната възраст и стажа за няколко години поне, ми казахме 7, но окей, да водим преговори, да видим кое е възможно, но не за една. И решаването и гарантирането на правото на ранно пенсиониране, те, които са под земята и в много тежки сектори, е другия ключов въпрос, който чакаме да решим следващите седмици.
Ако не се решат тези въпроси, предстои ли нов митинг или обща национална стачка?
Аз смятам, че в следващите 2-3 седмици, казах вече, ние ще се опитаме за всички сили и на парламентарно ниво. Обявявам, да не се знава някой пак, ще срещаме за всички партийни лидери от опозицията и от управлението, с министри и с министър-председателя, за да можем да убедим всички, че тези искания на работещите българи са изключително важни и трябва да бъдат решени. А ако не успеем да направим това до 19 декември, тогава е нашия следващ координационен съвет, който сме обявили, всички синдикални структури, браншови и регионални ще се бъдат тогава, ние ще оцелим ситуацията и ще кажем какво правим по-нататък. Сигурен съм обаче, че няма да спрем, ако няма решение на тези ключови въпроси с нашите действия и синдикални акции. Какви ще бъдат те, ще видим тогава.
Какво се случи между вас, господин Димитров, и президента на КТ Подкрепа? Защо загубихте съвместната си координация ден преди да обявите, че вашите стачни комитети на двата профсъюза започват единни действия на първо време с протест, на следваща крачка, вероятно с подготовка на стачка. Какво се случи между вас?
Много дълго се коментира тази тема. Аз не мисля, че има някаква новина в нашите отношения с доктор Тренчев, нито между лидерите на браншови структури в двете конфедерации. На оценката ни за ситуацията беше и остава според мен една и съща. А тя е, както казах преди малко, влушаваща, със съжаление, икономическа среда и на хоризонта липса на ключови решения в редица области. А това, както казахме, вещае проблеми. Но в анализа какво се прави по-нататъка, ние нямаме сериозни различия, защото и двамата оценихме към него момент, преди истина дена и малко по-малко, че исканията или очакванията на гласите на работещи българи, ние с нашото представително следване, за което говори вече, те са с тяхни допитване до синдикалните структури, ние също направихме това до нашите федерации, синдикати и съюзи, няма обща нагласа и готовност за национални ефективни стачни действия. И това е истината към момента. И продължава да бъде такава. Под 20% е готовността за мобилизация и забележете участие в национални ефективни стачни действия. Това го обяснявахме дълго време, защо е така. Едно е да имаш готовност да протестираш, друго е да имаш готовност да загубваш парите, които без това не ти стигат, да си вържи двата края на месеца. Тази ситуация не е променена. Сега казвам, че към декември, когато ние ще правим анализ отново, дали доколко в цяла България нашите структури са регистрирали промяна, тогава мога да кажа какво ние ще предложим като различно поведение. Ако Подкрепа има други нагласи и оценки, може би между времето трябва да ги кажат. Затова казвам, че няма драматични различия. Аз споменах и в този ден. Аз видях хора, които познавам от Подкрепа, от тяхни регионални структури, които бяха на нашия протестен митинг. И в това не виждам никаква сензация, защото исканията, които издигаме ние, са на работещи българи. И съвсем логично е да се припознават от работниците, независимо къде ще нуват.
Така е, но господин Димитров, крайна сметка, фактът си е факт. 1 700 000 българи живеят под прага на бедността. Каквото и да анализирате, това е така.
Това са нашите данни. Така е, вярно. И заради това споменавам многократно, че бедността, особено след работещите българи, не може да не бъде приоритет номер едно на всички, ако искаме да имаме някаква устойчивост и някакъв шанс да продължим напред.
Въпросът е друг. В крайна сметка, този бюджет, който стана камъкът на раздора, за да организирате вие този многохиляден митинг, бюджет на растежа ли? Правителството многократно се опитва да внуши това. Да.
Не бих казал. Трябва да кажа, че нашата негативна оценка като цяло за бюджета, че няма радикална промяна в философията, че всъщност се върви по едни познати пътища с леки корекции и тук-там е с някои така бляскави в кавички или без кавички идеи, беше потвърдена не от кой да е, от господина Дянков, което, съжаление, доказва неговото твърдение, че бюджетът е също като неговия, че няма никаква промяна. От това по-голяма, как да кажа, зла участ за тези, които са го правили, не виждам.
И от тук нататък обаче, в крайна сметка, това ли е пътят към растежа? Да се раздават социални помощи, а не да се разкриват повече работни места, за да могат хората наистина със своя труд да изкарат своето възнаграждение, допълнителното си възнаграждение, а и повече пари, отколкото да дадеш 5 лева на пенсионерите, 5 на майките, 5 на кога беше бедните и гладните. Казвам го с горчива ирония.
Да. Ами, колкото и парадоксално да ви прозвуча, смятам, че и двете неща са възможни. Ако в една нова бюджетна философия, ако се промени начина и повиши събираемостта на данъци, осигуровки и всички други плащания. Затова почнах от там преди малко, си спомнете, че всички трябва да си плащаме данъците и осигуровките, какви са. Ако не го правим, няма как да има пари нито за растежа, нито за стимулиране на бизнеса, нито за социални политики. Това е радващ наистина. От друга страна, ние не използваме всички инструменти, които имаме в своите ръце по отношение на преразпределението през бюджета. Т.е. колко, какъв брутен продукт всъщност искаме да преразпределим, за да дадем възможност за една или друга политика в икономиката, т.е. да се модерим секторни приоритети и така нататък, или пък в цялата сфера да подкрепим една или друга част от населението. В тази връзка ефективността на разходите също имат критики, които сериозни критики би казал, които трябва да бъдат съобразени. Т.е. реформите, които не са направени, също чукат на вратата и може би точно правителство с малко доверие, с ниско доверие, има по-голям шанс, тъй като няма кой знае какво да губи, да започне най-накрая непопулярни реформи, които да, и ние може би всички ще трябва да понесем негативно, но тъй или иначе трябва да се случат. Така че в ключовите области, реформата в продължаването на реформата в образованието, задължителната ревизия на реформата Дянков в администрацията, за да мотивираме тази администрация по друг начин, не той както си мислеше, заедно с действия, които да стимулират определени сектори, както споменах вече, и за това има начин да се идват напред. Кои са секторите на растежа в България? Къде са ни предимствата? Къде са ни ключовите качествени предимства, които могат наистина да бутнат напред икономиката? Освен туризма, селското стопанство, което традиционно говорим, в кои области трябва да има стимулиране? И ако ще правим фонд, както да речем сега се казва, 500 милиона лева, изваждаме напред и този фонд ще стимулира конкретни инвестиции. Окей, като идея, добре. Първо трябва да се гарантира вече прозрачност и второ да се ориентират тези инвестиции не в този размер, даже в по-голям размер, да бъдат привлечени отвън. Има такива линии от Европейската банка за развитие и от други, за да се покаже, че дадени сектори държавата залага, заедно с бизнеса, естествено, не че ще ги определят чиновниците, залагат допълнителни възможности и грижа към тези инвестиции, за да могат те да бъдат приоритизирани и, както казах в началото, да дадат по-висока добавена стойност, в която може да се вместят по-високи доходи.
Добре, благодаря.
Това не го виждаме с този бюджет.
Благодаря ви за този разговор. Той не внесе ни най-малко нотка на оптимизъм, но може би...
Трябва да сме реалисти, госпожа Бановска.
Да, точно това ще кажа, че може би трябва да сме реалисти, за да виждаме нещата такива, каквито са. Последен въпрос. Вие казахте, че ще направите срещи с всички политици, работодатели и така нататък. Няма ли да ви обвинят отново в това, че се срещате с този и с онзи политик, с някаква скрита мисъл? За мен остана наистина така смешновато обвинението. Той се срещал, Пламен Димитров се срещал с Станишев и Местан. Какво лошо има в това? Не. Пък на всичкото отгоре, зе пък, че направи накрая Пламен Димитров протест срещу тях. Хем се срещате
да,
с тях.
Ами, за това пак в шеговит тон го обявявам сега публично, да не ми някой да не е чул и после пак да търси някаква конспирация в подобни стъпки. Но вижте, синдикатите нямат други инструменти. Или формулират своите искания, които членовете им чакат, слагат ги на масата на преговорите в формата, в който целият цивилизован свят прави с работодателите и с управляващите, и когато не постигат това, отиват на улицата или правят тачки и пак се връщат на масата, за да могат да постигнат конкретните искания. Това е простичко ясно от 120 години, както има синдикални структури и синдикално движение в света. И това ни е пътя в край клещата. И затова казвам, че ако не постигаме ключови искания и възлови очаквания на работещи българи, на масата на преговорите, ние стигаме до ефективни протестни действия и пак се връщаме там след това. А пък ако народа, държавата, как казах вече, всички граждани стигнат до съвсем други неща, като оценки, ама наистина с готовност за действие, тогава синдикатите като граждански структури не могат да стоят страни от политическия процес. Но аз отново казвам, такъв момент определено не е настъпил, поне що касае на гласата на работещия българин.
Между другото, с Бойко Борисов срещахте ли се, когато се срещахте с лидерите на БСП и ДПС?
С Бойко Борисов не, но с хора от ГЕРБ сме се срещали. С Влади Горанов и с други ключови фигури, които могат по-конкретно да бъдат полезни по повод на бюджета. Разбирате, какво имам предвид?
Да, разбирам ви, бидам ви не случайно, за да подчертаем, че това са контакти по работа, а не с
спектър, да.
Политически
прив. Както и с реформаторския блок, аз споменах, ние среща с да. Лидерите от реформаторския блок, верно по тяхно искане, но коментирах ни пак бюджет.
Добре, много ви благодаря за този разговор и ви желая приятен ден.
Благодаря.
Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ.